blogalizazioa. Blogalizazioa tartean sartzen gera beraz, eta horretarako jada telefonaren bestaldean, gure ohiko kolaboratzailea daukagu, Patxi Gaztelumendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta bueno, gaurkoan, ba, esaten zenidan, aurtengo azken kolaborazioa izango duzula honakoa, eta hurrengo urteari begirako kontu bat ekartzen diguzu, ezta?
Bai, hori da, ez? Aurten 2011 garren urte honek eman ditu eman beharrekoak, 10 egun besterik ez dira geratzen 2012 urte berri on esateko, eta alde horretik 2012an urteak eman dezakenaz aritzea zan gure asmoa, eta beste ba datorren urtean .eus dominio eskatzeko aukera egingo du .eus elkarteak, eta gozak ondo bidean, hori udaberrian izango da, eta udazkenean izan dezakegu erantzuna gainera.
Eta pentsatzen dut, esaten duzu, ba, urrengo urtean hori eskatzeko eskubidea edo aukera egongo dela, pentsatzen dut, hau urteetako lan izango dela, ez datorrela egun batetik bestera, ez da?
Ez, eta inzuzen ere, 5 urte dira, duela 5 urte irailean, jardunaldi batzuk egin ziren Artelekun, Donostian, internazionalizazio eta lokalizazioaren gainean, Euskal Herria Internet 2.0 izeneko jardunaldi batzuk, eta besteak beste jorratu zen orduan zona hundia eukizuen puntukat kontuaren afera. Vicente Partal, Bilagua Patariko zuzendaria zena eta .cap fundazioko kidea izan genuen gurekin, eta orain dira 5 urte gainera, ba, hori lortu zutela, eta orduko oinarrian eta euskarak eta euskal kulturak interneten izan behar duen dominio horri buruz, ba, urteetako lana egon da, .eus elkartea sortu zuten orduan hainbat entitatek, tartean euskararen inguruko mugimenduak, elkarteak, euskaltzain dira bera, Euskal Herriko Unibertsitatea, edabide ezberdinak, eta guzti horiek eraman dute lan bat, 5 urte hauetan, eta lan horren emaitza aurkeztuko dute martxoa apirilean ikanek, nazioartean dominioak kudeatzen dituen erakundeak, deialdia irekiten duenean dominio berriak eskatzeko. Eta horre euskarak eta euskal kulturak izango du aukera bat, dominio bat eskatzeko, beraren.
Eta Patxi, zergatikan edo zer onura ekarri itzazke .eus bezalako dominioak izatea?
Bueno, nik uste, adibide onena, katalanaren kasuan daukagula, ezta. Beraiek asmatu zuten hizkuntzen eta kulturen dominioaren behar hori, eta behar horretara egokitu zuten beraien proposamena, eta 5 urteotan ikusi dugu zenan katalanek baduten dominio bat beraien hizkuntza eta kulturarentzat, eta horrek ekarri duen batetik bisibilitate bat mundu mailakoa interneten aroan, bestetik ekarri duen beraien hizkuntza lehen mailako hizkuntza bezala landua izatea interneten, nolabaiteko ofizialtasun bat, eta hori geure ekarrita lortu genuke gure hizkuntzan sortzen diren gauzak bisibilitate bat izatea, eta gure hizkuntzaren onarpen bat mundu mailakoa litzatekeena. Kontutan hartu gure hizkuntza eremu ezberdinetan banatua dagoela eta leku batetan ofiziala ere estela, eta horrela lortuko genuke egun batetik bestera eta nazioarteko foro honetan, ora, mundu mailako interneten, euskara bat izatea ofiziala eta orain dena baino are ezagunagoa.
Eta esaten zenuen udaberrian egingo dela ofizialki eskaera hori, domeinu mota hori eskuratu alizateko, zein izango zen hortikan aurrera pixkat prozedura eta epea guaitare, noizko uste duzu jendiak edo zeinek horrelako domeinu bat izan alko duela?
Bueno, eskaera egiteko epea ikan erakundeak zabaltzen du, ikan da berez nazioartean interneteko domeinuak kudeatzen dituen nazioarteko erakunde bat, elkarte bat, eta elkarte horrek aspaldiko urteak eman ditu erabakia hartu aurretik, eta orain erabakia hartzen duenean publikoa da jadanik martxo partean izango dela. orduan aurkeztu izango puntuz elkarteak bere eskaera, eta suposatzen da udazken parterako edo ebatziko lukela ikan erakunde honek ze dominio onartzen dituen eta zeintzuk ez. Eta tartean jaingo dugu euskarak dominio eskuratzen duen, puntu eus hori eskuratzen duen, eta horretarako puntu eus elkarteak urte hauetan guztietan egin duen lana bideragarri den eta egonkorra den. Horretarako batetik baldintza teknikoak bete darriko ditu puntu eus elkarteak aurkezutako proposamenak, bestetik baldintza ekonomikoak ere bai, alegia dominioen kudeaketarako gaitasun operatibo ekonomiko bat izango duela ziurtatu behar du, eta bestetik justifikatu behar du zergatik behar duen gure hizkuntzak, gure kulturak horrelako dominio bat. Eta bueno, hori izan da urte hauetan guztietan puntu eus elkarteak egin duena, eta horren erantzuna jakingo dugu nola ez udazken parterako.
Beraz, udazkenean erantzun positibo hori ematen bada, momentu horretan bertan argitaratu alko da edo sortu alko da domeinua puntu eus amaiera horrekin.
Hori da, eta puntu eus elkartean ardua izango da, horretarako erakunde bat sortzea, nazioarteko mailako begirunea izango duela, eta erakunde berri hori, fundazio horrek, edo dena delako horrek, kudeatu beharko ditu aurrerantzean teknikoki, ekonomikoki eta sozialki dominio guzti horrek. Mm-hmm. Egin kontu, katalanek, azken bost urtetan, 52.000 dominio baino gehiago kudeatu dituztela. Hori ez da posta bat kudeatzea edo zerbitzari txatxu bat kudeatzea, hori baina eskose gehiago da, gestio aldetik, kudeaketa aldetik, ekonomikoa, soziala eta baita ere teknikoa da. Dominio guzti horiek kudeatu behar eta teknikoti baliatu eta funtzionatu dezaten egin. Eta hortik aurrera, edozein erakundek, edozein elkartek, edozein pertsonak, enpresek dominio hori erostean, baliatu izan aurrerantzean interneten eta zarean.
Kaso patxi gelditzen zaiguna da, gure entzuletako bat, batek pentsatzen ari badu horrelako web horri bat martxan jartzea aurrengo urtean, izango zen animatzearena edo zergatikan edo azken finean animatzearena .eus delako mota horretan egitia, ez?
Bai, bueno, hori bakoitzaren erabakia da, baina behin hori lortuko da beno euskaldunok, automatikoki sortuko lehiateke makina bat milaka .eus dominio berri, eta nork ez du nahi izango horrelako bat izatea, ezta. Beste ere, espaduzuk nahi duzun izen horren dominio hori eskuratzen, beste batek ere eskuratu dezakela, ez. Eta adibidez, rapiña horretatik asko sortu daiteke, alegia, demagun eroski. Eta eroskik euskarazko bere berziorako espadu eroski.eus erosten, beste batek egin alko du, eta horren eroski interesatze zaio, euskararen aldeko eta euskarazko jardunaren adierazpide hori eskuratzea. Hain uste talde horretatik esponentziala izango dela balizko dominio horren txertaketa soziala, eta bueno, hori ikusteko dago, oraindik pozu asko eman beharko dira, itxaron beharko dugu negua amaitzea, udaberria etortzea, uda joatea, eta udagoienean, udazkenean izango dugu horren berri. Baina baiko horregoteko motibo asko badago, eta horretan ere pentsatu beharko da noski.
Eta pentsatzen dut, hurrengo urtean zurekin ere izango dula aukera honetaz hitz egiten jarraitzeko, ez?
Hori da.
Ados patxi, mi esker gurean negoteagatik beste bin ere, eta urte berri hon.
Dale, zuei.
Blogalizazioa.